Добро утро, брати и сестри, и благословена събота. Истински съм щастлива, че съм тук. И трябва да ви кажа, че удоволствието е изцяло мое. Нося ви сърдечни поздрави от църква Добрич, където бях миналата седмица, и малко по-далечни от българската ни църква в Лондон. Много от хората там вие ги познавате. Те познават някои от вас и се молят за проблемите, които има тук. Чувствайте се сърдечно поздравени от нашите братя от Англия. Трудно ми е да започна, защото сами разбирате, че се вълнувам. Може би само този, който е преживял разделата с близки хора, може да разбере какво чувства човек, когато се срещне отново с тях. Щастлива съм и поради това, че имаме една обща надежда, имаме Словото, имаме един хубав ден, в който можем да се срещнем с нашия мил небесен баща и да бъдем заедно. С това сега ще ви помоля да отворим нашите библии, за да видим какво Бог е приготвил тази сутрин за нашите сърца, какви насърчения иска да ни даде в този живот, който всеки един от нас преминава какво ли не. Спряла съм се на един текст, който се намира в книгата Йов, 29 глава, от 1 до 6 стихове. 29 глава на Йов. И Йов още продължи беседата си, като казваше: О, да бях както в предишните месеци, както в дните, когато Бог ме пазеше, когато светилникът му светеше над главата ми и в светлината му ходех в тъмнината, както бях в дните на зрелостта си, когато съветът от Бога бдеше над шатъра ми, когато всемогъщият беше още с мене и децата ми бяха около мене. И шестия текст, който е основната мисъл на нашата тема. Когато миях стъпките си в масло и скалата изливаше за мене реки от дървено масло. Връщам се към тази древна книга, към този патриарх, който винаги може да ни даде някакви съвети, който винаги може да ни насърчи. Йов разговаря в тези текстове с един от тримата си приятели – Валдат. Той споделя всичко това, което го сполетя. И в заключителните текстове, които прочетох, той си спомня и казва: когато Всевишният беше с мене, беше с мене, съветът на Бога бдеше над шатъра ми. Явно в тези тежки моменти Йов е чувствал като че ли отсъствие на Божието присъствие в живота си. Сякаш, че Бог вече не е с него. Колко е хубаво, казва той, когато той беше с мене. Когато съветът, неговото присъствие бдеше над шатъра ми. Но сега, о, да бях както в предишните дни. Сякаш, че Йов наистина съжалява за нещо. Сякаш, че това, което е преживял с Бога в миналото, сега го няма. Когато миех стъпките си в масло и скалата изливаше за мене реки от дървено масло. Бати сестри, когато четох този текст, си помислих за това необичайно явление да тече масло от скала. Вие виждали ли сте такова нещо? Това е много рядко природно явление. Макар че маслините дървета растат по скалисти места, може би има цели гори, и със сигурност има буквално такова природно явление. Но мен ми се струва, че в тези текстове Йов има предвид духовния смисъл на това, което казва. Колко хубаво беше, когато миех стъпките си в масло и скалата изливаше реки от дървено масло. Преди доста години бях чувала една интересна история във връзка точно с този текст. И спомняйки се тази история, аз реших да направя няколко мисли върху този стих от Библията. Едно малко момче слушало учителката в съботното училище как чете този текст. И то си задало въпроса, нали, как може да има скала, от която да тече масло? Замислило си, попитало учителката и тя му обяснила, че щом в Библията това го пише, значи е вярно, масло да тече от скалата. Но момченето се казало, това са приказки. Това не може да бъде вярно. А щом този текст не е вярен, Йов е измислица, Библията също не може да бъде вярна. Момчето станало тинейджър, младеж, отдавна забравило църквата и Библията, отишло в университет, изучило се, станало много добър архитект, вече мъж. Минали още години и веднъж е трябвало да прави някакви разкопки около скалисти местности. Пътувайки към целта, наистина пред него застанало, се изправило едно необичайно природно явление. Той е видял как от една скала капка по капка капело масло, дървено масло. Тогава този мъж си спомнил и се върнал години назад, в онзи момент, когато учителката обяснявала този текст и го уверявала, че той е верен. Замислил се младия мъж и казал, щом това е вярно, значи книгата Йов е вярна, значи Библията е вярна. И той направил един обрат в своя живот. Скъпи брати и сестри, аз съм виждала от, и вие сигурно от скалите да текат, да тече обилно количество вода. Това е красота. Виждала съм големи дървета, секвои. Била съм в гора на секвои, чието диаметър стига 7 до 12 метра. Това е наистина нещо величествено, огромно. Но още не съм преживяла това да видя от скала да текат реки от масло. Но веднага за себе си мисля и ви моля да мислим върху този текст от духовен аспект. Какво означава от скалата да текат реки от масло? Ако искаме да разгадаем тези две понятия от становището на Библията, аз мисля, че лесно ще ги открием. Какво означава, какво има предвид Библията, когато говори за скала и какво има предвид, когато говори за масло? Мисля, че няма нужда от убеждение. Само ще ви спомена два текста. Единият е псалмиста, който в 95-ти псалом възкликва. Дойдете да запеем на Господа и да възкликнем на спасителната канара. А апостол Павел в 1 Коринтияните 10 глава, 4 текст, той пише, е написал. И те всички пиха от една духовна канара. И тая канара е Христос. Става ли ни ясно тогава, коя е тази канара? Това е Христос, спасителната канара. А кое е маслото от Библията? Как знаете? Какво знаете? Наличието на Святия Дух. Сам Исус каза и на учениците си, и на много хора, и на църквата си в последното време, да помажеш очите си с колури, на 10-тях девици, на 5-тях девици, какво им липсваше? Масло. Липсваше им присъствието на Божият Дух. Сега признанието на Йов за скалата и за маслото вече има друга картина. Прояснява се всичко това, което той е искал да каже. Разбира се, това са мои мисли. Явно той е имал предвид Божието присъствие и изливане на Божието присъствие, на Божия Дух, идващ от скалата в неговия живот. И нашите мисли тази сутрин са озаглавени масло от скалата. Колко е хубаво, когато чувстваме Божите благословения. Хубаво ли е днес? Радостни ли сме? Има толкова хора, които не сме виждали отдавна. Ние се чувстваме близки. Обичаме се. Много е хубаво, когато има благословение. Когато има радост. Когато има присъствие на Божия Дух в нашия живот. Бати си, тогава е лесно да ходим на църква. Лесно е да се усмихваме. Лесно е да потупаме по някого по рамото и да го успокоим. Да му дадем насърчение. Ние, хората, сме свикнали да свързваме наличието на Божието присъствие с добър начин на живот. Но нека да се върнем в малко по-рано. В същата книга, първа глава, от първи текст надолу, има един чудесен доклад, който ни описва какъв е бил Йов. Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Той човек бе непорочен и правдив. Боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. И родиха му се 7 сина и 3 дъщери. А добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове, 500 ослици. Имаше и голямо множество слуги, така че той човек бе най-големият от всички жители на изток. И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата, на всеки го от тях на неговия ден. И пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощаването, Йов пращаше за чадата си, та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и пренасяше всеизгаряние според числото на всички тях, защото Йов си думаше, да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Тези текстове ни дават една чудесна атестация за личността Йов. Всеки би му завидял. Праведен и непорочен, ни казва Словото. Духовно и материално благословен. С чада, с добитък, всичко необходимо в изобилие. Наистина и изобилие на Божието присъствие. Благоденствие и дни на угощение, ни казват текстовите. Брата и сестри, но в същото време на небето се водят други разговори. На небето се прави друг план. Далечно от този, който Йов прави на земята. И изпълнителят на този план, главният герой на този план, който се водеше в небето, трябваше да бъде този непорочен, неправеден човек. Йов. Бедният Йов. Само ако знаеш какво го чака. Трагедия за един ден. Единствена по рода си. Няма докладва на друга такава история. Друго преживяване подобно на Йов. Наличие на Божие присъствие. Когато десетте ти деца са умрели, когато всичките ти животни са избити, когато къщата ти я няма и най-близките човек те хули. Наличие на Божие присъствие. И дума да не става. Никой не би си го помислил в този момент. Всеки би задал въпроса защо? Къде е Бог в момента? Наличие на страданието е необяснимо, приятели. Защото на земята, в човешките очи, в нашите очи, той има една картина. И ние преживяваме тая картина. Но на небето тази картина е съвсем друга. Според човешкия мироглед, когато всичко върви добре, когато има благоденствие, когато нямаш много проблеми, имаш успех навсякъде, тогава има наличие на Божие присъствие. И това е нормално. Защото всички ние знаем, че Бог е източник на любов и би трябвало по такъв начин да изразява своята любов. С благословение. Да, брати и сестри, на небето се водят други разговори. Има друго разбиране по този въпрос. Нека сега да проследим разговора между Йов и Сатана. Пак в същата книга да продължим текста надолу от 7-ми Йов, първа глава, от 7-ми текст надолу. Да, извинявайте, между Бог. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята? Човек непорочен и праведен, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли го обградил от всякъде, него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му си умножил на земята. Но сега простри ръка и допри си до всичко, що има, и той ще те похули в лице. Брати и сестри, разговор между Сатана и Бог. От този разговор аз долавям три истини. За себе си, може би и вие ще ги усетите. Първо, Бог искаше да покаже присъствието си Божието присъствие, Неговото присъствие в страданието на едно човешко същество. Защо е взел такива мерки Бог? Защо е решил така? Ще го питаме в небето. Но той реши да изяви своето присъствие в страданието на един човек. Скъпи приятели, грехът направи нашия свят страдащ и непредсказуем. Той се движи по системата причина-следствие. Има следствия, за които не можем да открием причината. Има ли такива? Чудим се понякога, защо става така? Няма причина. Има причини, които пък не водят до очакваните резултати. След като Бог е дал обещание, че Той е създал едно ново царство, в което нищо нечисто няма да влезе там, има ли Той моралното право да провери всеки един от тях? Всеки един кандидат, жител за това царство, има ли Бог моралното право да го провери? По начини, по които Той избере, не аз. Не по начините, по които аз искам Той да ме провери. По начините, по които Той избира, Той иска. Когато аз обичам някой човек, или когато някой претендира, че ме обича, аз имам ли моралното право да проверя това? Вие имате ли правото да проверите това? Когато някой много претендира, че ви обича, имате ли правото да претендирате, да проверите това? Разбира се. Имате правото и да изберете начините, по които ще проверите това. Може понякога те да са некоректни. Може понякога те да са нелогични. Но аз имам правото да избера тези начини. Да проверя дали претенциите на другия човек са верни. Според мене. Според моите разбирания. Това направи Бог. Той избра да изрази по този начин присъствието си. В живота на един страдащ човек. Лишен за един ден от всичко. Непоносим. Втората истина. Забелязахте ли какъв беше доклада на Сатана за Йов? Имаше ли нещо, което той пропусна? Прави ми страхотно впечатление, че Сатана знаеше точната бройка на овцете и кравите на Йов. Той знаеше всичко точно. Той не пропусна нищо, когато докладваше за материалното състояние на Йов. Тези стри Сатана не познава. Той много добре знае всичко в нашия живот. Той знае колко библиотеки, колко книги има в библиотеката си. Той знае колко пъти съм излагал днес. Той знае колко пари имам в банката, колко безработица, какво ме тормози. Той знае всичко. Той не пропуска нищо, когато претендира пред Бога за нас. Освен нашите слабости, освен нашите материални неща, Той знае нашето посвещение. Той знае колко пъти днес си коленичил и си се молил. Той знае какво искаш. Той знае какви проблеми имаш. Той знае степента на нашето посвещение. И всичко свързва, всичко, което ние правим за Бога, Той го свързва с материалното, с земното, с временното. Пазарлъка му винаги се насочва към този свят. Неговото внимание, неговата цел винаги е да ни насочи към резултатите, към целите на този свят. Помните ли какво каза той на Исус в пустинята? Давам ти всичко. Ей това, което го виждаш. Целият свят. Само ми се поклони. Днес Сатана има своите представители. Врачове, полтъргайси, екстрасенси, както искате ги наричате. Те знаят всичко в живота. Изненадани ли сте? Може би някой от присъстващите тук е ходил на такива места. И се изненадва, когато той му казва точно какво се е случило в живота му, какво ще стане. Третата истина. Божието присъствие, братя и сестри, скъпи приятели, не изключва наличието на Сатана в живота ни. Божието присъствие в никакъв случай. Според доклада, който ни се дава за Йов, Божието присъствие било в изобилие в живота на Йов. Но това не изключваше и наличието на Сатана живота на Йов. Ако ние не желаем Божието присъствие, естествено, няма и да го забележим. Но, скъпи приятели, това не означава, че то не съществува. Четох едно интервю с дъщерята на Били Греем във връзка с събитията 11 септември. Основният въпрос към нея беше: къде беше Бог на 11 септември? Когато хиляди за часове загинаха. Къде беше Бог? И знаете ли колко просто и логично отговаря тя? Ами там, на мястото на събитието. Но на свой ред тя започна да интервюира. Тя питаше: защо ме питате къде беше Бог? След като ние години наред искахме Бог да си отиде от нашите университети. Искахме Бог да си отиде от нашите училища, от нашите семейства, от нашия личен живот. Ние не искахме Неговото присъствие. Защо търсите Бога сега? И Той си отиде. Бог си отиде. Защо го търсите сега? Защо питате къде е бил Той? Знаете, сестри, много логични отговори и въпроси намирам в това интервю. Ние не желаем Неговото присъствие в даден момент от живота си. А след това питаме, защо се случи така? Злото не се ражда за един ден. Имам навика всеки ден да поглеждам и преглеждам английската преса. Трябва да ви кажа, че не само в България вестниците са пълни с ужаси. Веднъж, един ден, имах повече време и имах възможност да прочета много от нещата, написани в един ежедневник. Цяла седмица психиката ми беше разклатена от това, което прочетох. Един доктор, личен лекар, GP, както го наричаме в България, убива 241 свои пациенти в тяхните домове по най-жесток начин. Момче на 16 години убива жертвите си, разрязва вените, събира кръвта и я изпива. Злото не се ражда за един ден. Искаме Бог да си отиде толкова години. Може би и днес още. Не го искаме в личния си живот. И резултатите са налице. Когато гледам този свят, вървейки понякога в безлюдни улици, понякога в многолюдни улици, се питам: Господи, къде е Твоето присъствие? Къде си Ти в днешния свят? Кой те чува? Кой те забелязва днес? Мисля, че е големият въпрос, който всеки жител на планетата днес трябва да се зададе, е: къде е Божието присъствие в моя личен живот? Усещам ли го? И има ли го? Ако дълго време не съм искал Неговото присъствие, тогава защо се питам къде е Той в неудобни моменти? И сега още по-ще конкретизирам въпрос. Ами за нас, вярващите хора, къде е Божието присъствие? Усещаме ли го всеки ден? Чувстваме ли? И има ли наличие на Божие присъствие в мое, в вашия личен живот? В сряда, в петък, в неделя? Не само тук, когато сме заедно. Усещаме ли Божието присъствие всеки ден в нашия личен живот? Ако Бог присъства в святия си храм, според Авакум 2.20, ако Той присъства на молитвеното събрание, ако Той присъства чрез Словото си, но не присъства в моя личен живот, какво ме ползва това, брата и сестри? Ако днес има Божие присъствие тук, но утре и в други ден го няма в моя личен живот, какво ме ползва това? Давид най-добре знаеше какво означава да чувстваш липса на Божието присъствие. Колко пъти в своите псалми той викаше в молитва: не скривай лицето си от мене, преклони ухото си към мене. Йов, след всички тези неща, които му се случиха, казва: о, да бях както в предишните дни. Да бях там при скалата, когато маслото заливаше краката ми. присъствието на Бога, братя и сестри, не се измерва с нашата праведност. Не се измерва с нашата посветеност, не ме разбирайте грешно, с нашия морал, с нашето наследство или благополучие. Е добре тогава, къде да го намерим? Как да го усетим? Божието присъствие може да се усети в много елементарни и малки неща на ежедневието. Случвало ли се някога да загубите нещо и да не го знаете къде? Много ви трябва, належащо ви трябва. И се помолите и го намерите. Обръщаме ли обаче внимание на това? Случайност. Дребна работа. Обръщаме ли внимание на тези мънички детайли? На тези мънички изяви на Божието присъствие в нашето ежедневие? Бати сестри, Божието присъствие се усеща в моето съзнание, че съм един окаян грешник, който се нуждае от външна помощ, за да ме промени всякак. Спомнете се за молбите на митъра и фарисея. Единият се чувстваше оправдан, пълен със праведност, другия не смееше главата си да повдигне от окаянство. И така, това изглеждаше в очите на хората. Но каква беше оценката на небето? А те се стриб много пъти в живота ни. Нещата пред нашите очи изглеждат едни, но на небето има съвсем друга представа за тях. Водят се съвсем други разговори, има съвсем друга оценка. Божието присъствие се усеща в борбата ни с греха, а не в тривиалното всекидневно Господи, прости ни греховете. Божието присъствие се усеща там, на колене, часове на молитва. Божието присъствие се усеща в събитията днес. Съгласни ли сте с това? Макар, че като погледнем така, видимо няма сякаш Божие присъствие, защото този свят вече е претъпкан от зло, от трагедия. Но събитията, които днес се случват, бяха пророкувани от този Бог. И те днес са на лице. И този Бог се оказва прав. Неговото присъствие бие камбаната със събитията. Дали обаче ги чуваме или забелязваме? Божието присъствие се усеща в поведението ни в тежки моменти. Разбира се, всеки минава такива. Нормално е да си поплачеш. Нормално е да изживееш някаква мъка. Нормално е да попиташ защо, Господи? Това е човешкото. Това е неминуемо. Но мирът, който един християнин, един човек, който познава своя Бог, мирът в душата ни, брати и сестри, говори за наличие на Божие присъствие. Фарисеите убиваха дякон Стефан с камъни. Лесно ли му е било? Не е ли чувствал болка? Но той с радост гледаше към небето и казваше: прости им, Господи. Павел и Сила пееха в затвора, чакаше ги смъртно наказание. Но те пееха. Неотдавна четох една история, която много силно ме впечатли и няма да я забравя. Един хирург трябвало да оперира едно малко момченце, 5-6 годишно. Той застанал до леглото на детето, от другата страна били родителите. Хирурга хванал малката ръчичка и казал: моето момченце, утре аз ще трябва да отворя твоето сърце и да видя какво има там, какво те смущава. И ще направя всичко възможно, за да оправя нещата. Изведнъж момченцето с усмивка казало: знаеш ли кого ще видиш там? Ти ще видиш Исус вътре. Хирургът го погалил по главата и пак продължил: аз ще отворя, ще видя в какво състояние е аортата, ще видя какво състояние са белодробните артерии. Ти ще видиш Исус вътре. Хирургът, не обръщайки внимание, продължил: след това ще те зашия и може би вече ти ще се чувстваш по-добре. Но ти ще намериш Исус вътре. Продължавал настоятелно малкото момченце. Хирургът напуснал стаята, отишъл в своя офис и пуснал компютъра. Извадил файла на детето. Погледнал историята на заболяването. Отново погледнал снимките. Състоянието било безнадежно. Перфектно лечение. Всичко, каквото е било възможно за медицината, е направено. Той ще направи последният, така най-добрия, най-добрата намеса, за да отстрани повредата. Но прогнозата е не повече от 10 месеца живот. Тогава той натиснал отново копчето на компютъра, облегнал се на стола и гневно започнал да задава този въпрос, който и аз и вие задаваме в такива моменти. Защо? Защо, Господи? Ядосал се на Бога. И така, както се стоял отпуснат на стола, той си спомнил онези години, когато бил като това момченце, как послушно хващал ръката на майка си и отивал на богослужение. Било много отдавна. Изведнъж главата му започна да идват странни мисли. Не се притеснявай за това, агънце от моята кошара. Ти не се грижи за него. Но защо, продължава да вика той, ти си го създал. Ти създаде това малко агънце, ти създаде това сърце. Защо това е увредено? Защо то ще умре? Тогава този странен глас по-настоятелно започва да се врязва в неговото съзнание. Не се тревожи за него. Аз го създадох това агънце в моята кошара и той изпълни своето предназначение, за да върне едно друго заблудено агънце от моята кошара, което отдавна ме напусна. Сълзи се стичали по очите на хирурга. На следния ден той е направил операцията. Минали се още няколко дни. Той е трябвало да мине визитация и отново седнал на леглото на малкия си пациент. Когато му хванала ръката, детето отворило очите и знаете ли какъв бил първи въпрос? Намери ли Исус в моето сърце? И отговорът на хирурга е бил: да, моето момче. Намерих Исус в твоето сърце. Брати и сестри, Божие присъствие, когато той е лежал и е стоял на леглото на детето, да, често пъти ние не го виждаме. И стискаме им руци. Защо? Когато се чувстваме безкрайно безпомощни, безнадежни и задаваме този въпрос, усещаме ли понякога странните мисли или стихове от текстове от Библията, които ни се сякаш натрапват в главата? Преживявала съм много пъти това. Или чрез някаква песен, и чрез някакъв текст. И в душата ми сякаш става нещо друго. Божието присъствие, брати и сестри, се усеща, когато ние много добре го познаваме. Процентът на усетът ни за Божието присъствие в моя личен живот е еквивалентен на моето познание за Него. Колкото е моето познание за моя Бог, толкова ще бъде и усещането ми за Неговото присъствие в моя живот. Ако аз имам 1% познание за Бога, сигурно ще имам 1% усет за Неговото присъствие в живота ми. Да познаваш Бога е много по-добре, много по-ценно, отколкото да търсиш отговора на много въпроси, особено когато има тежки проблеми. Божието присъствие не зависи от моето познание за Него. То си съществува, независимо колко го познавам. Но моят усет за Божието присъствие зависи от познанието ми за Него. Къде беше Божието присъствие в случай като Данаил? Верно Божие чадо. И накрая един злокобен заговор и Данаил в рова на лъвовете. Къде беше Божието присъствие? Толкова години в рова на лъвовете. Какво каза царя сутринта, когато отиде и похлопа на вратата? И защо отиде царя там? Не знаеш какво се случва с човек в ров на лъвовете. Кой го заведе там? И какви бяха думите му? Данаил е служител на живия Бог. Твоя Бог избави ли те? Брати и сестри, докато Данаил е бил пуснат в ямата, къде е било Божието присъствие? В устата на лъвовете и в ума на царя, в съвестта му. Къде беше Божието присъствие в случая на Йов? загуби всичко за един ден. Къде можем да го намерим Божието присъствие? В думите, изречени от едно човешко същество. Център на страданието. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено името му. Можем ли да усетим Божие присъствие в такива думи? Кой може да ги каже? Може ли естествен човек, който не е повлиян от Божия дух, от маслото, да каже това? Исус умираше на кръста. Земята се разтрепери. Тъмнина покри земята. Къде беше Божието присъствие? Неговия син умираше. Но един там от кръста каза: Господи, смили се за мене, когато дойдеш в царството си. Различни изяви на Божието присъствие не разбираеме понякога за нас, човешките същества. Елън Уайт пише следното: Господ никога не би оставил своите малци наверни да бъдат лишени от Неговото присъствие, нито би оставил света без свидетелство за себе си. Не би го направил, той не го прави. Тогава, когато се чудиш защо това се случва в твоя живот, недей си мисли, че Господ е далеко от тебе. Той може би действа по друг начин, действа на друго място в твоя полза, в моя полза. По време на комунистическия режим, между другото тази история я чух от един пастор в Избор, в града, в който работя, в една от неговите проповеди, той се е срещнал с един румънски брат в Югославия, когато е бил на посещение на Югославия, и този румънски пастор му разказва тази история. По време на комунистически режим в Румъния, един много добър и известен адвентист-хирург винаги преди операция поканвал своя екип да се помолят. Скоро обаче този негов навик в кавички станал достояние до висшестоящите власти и веднъж те го хванали на место престъплението, точно когато е бил на молитва пред операционната маса. И знаете, по време на комунизма какво може да се случи с един такъв човек. Интернирали го, казали му да се раздели изобщо с професията си, интернирали го да работи в една каменоделница, в една кариера, да чука камъни. Божие присъствие? Нормално ли? Логично ли? Но той послушно взел своите длета и чук и заминал на кариерата. Там стоял и работил една година. Една година. Вече почти забравен от колеги, от приятели. За Божие присъствие може ли се говори? Да, но следващото, което се е случило, говори, че Бог ни го е оставил. Един ден, когато той се е дялал на кариерата, пристигнала една министерска кола. Оттам слязе няколко височайши личности и попитали тук ли е доктор и назвали неговата фамилия. Тогава довели този човек, който приличал наистина на човек, който дяла камъни. Нищо общо с един хирург. Ръцете загрубели, неспособни вече да държат скалпела и инструментите. Те го помолили да се качи в колата, защото една личност се нуждае спешно да бъде оперирана. Тогава той се усмихнал и каза: Вие се шегувате. Вие сте сбъркали адреса. Как си представяте да оперирам с тези ръце? Аз съм загубил вече усета. Една година не съм бил на операционната маса. Не вие трябва да дойдете, защото жената на един от министрите се е разболяла много тежко и настоява само вие да я оперирате. Не иска никой друг. И затова ние сме тук. Много ви молим, влезте в колата. Той казал: вижте какво, аз ще дойда, но нямам никаква гаранция, че операцията ще бъде успешна. Нищо. Качил се в колата, отишъл в операционната зала, разбира се, той се прооблякал. Извършил всички манипулации преди това. И знаете ли коя му е била първата молба? Да се помолим. Операцията минала успешно. И тогава този човек е бил отново върнат и станал директор на тази болница. Къде е било присъствието Божие, брата и сестри, когато той е чукал камъните и може би със сълзи на очи всеки ден е питал: Господи, къде си? Къде е било Божието присъствие? Ами из министерствата? Там е действал Бог. За чия полза? Тази жена да бъде излекувана и този човек да бъде върнат оттам. Божието присъствие в моя живот. Може би в някои моменти от нашия живот ние да не усещаме Божието присъствие. Ту в Габрово има поне две личности, които наскоро преживяха и може би преживяват все още един трагизъм, един голям проблем, за които аз лично със сълзи на очи съм се молила. Но имах този мир и убеждение в душата си, че Божието присъствие не ги оставило и няма да ги остави. И искам да им кажа, че може би ви изглежда, че в дадени моменти Бог не е при вас. Но със сигурност Той действа по някакъв начин, може би на друго място, във ваша полза. Ние не можем да си обясним, брата и сестри, скъпи приятели, защо има наличие на страдание. Не можем да го обясним този въпрос. Да, казваме, защото има грях. Но пълната обосновка на наличието на страданието е извън всяка логика. Извън всяко човешко разбиране за това. Масло от скалата. Това беше нашата тема. Тече ли в моя личен живот? Макар и капка по капка. Вкусете и вижте, че Господ е благ, казва псалмист. Псалом 34, 8 стих. Блажен оня, който уповава на Него. Но за да усетим вкуса от това масло, за да го пипнем, ние трябва да отидем през скалата и да стоим там. Защото оттам изтича маслото. Там е изворът на Неговото присъствие. Ще потърсим ли тази скала по-ревностно, с по-голямо желание? И когато я намерим, ще пожелаем ли да останем там, за да се радваме като Йов, реки от масло да потече в нашия живот? Желая ви го това от сърце, желая го на себе си. И дано Господ наистина да изпълни живота ни с реки от маслото на Святия Дух. Защото в този свят, в този момент, всички ние належащо се нуждаем от това. Амин.